Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv, mina olen Markus Järvi. Ja täna olen aasta viimase Objektiivi stuudiosse kutsunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehe Martin Helme, tere tulemast.
Tere.
Aasta lõpp on alati tagasivaate aeg ja EKRE-le on kindlasti olnud see aasta läbimurde ajaks. Vaatame EKRE läbimurret ja loomulikult vaatame natukene üldiselt ka, et mida siis Eesti poliitmaastikul käesoleva aasta jooksul toimunud on ja mida järgmisel aastal oodata. Tegu ongi viimase saatega sellel hooajal. Nii siis, Martin Helme, mis sinu jaoks olid sellised peamised sündmused üldse?
Noh, vaieldamatult kõige tähtsam selline saavutus meil eelmisel aastal oli parlamenti saamine meie erakonna jaoks. Selles mõttes siin nagu midagi sellele kõrvale panna võrdväärselt ei ole. Eks selle nimel me olime ka kõvasti tööd teinud ja ma arvan, et see nii-öelda see tegelik eeltöö tehti ära mitte jaanuaris-veebruaris, vaid varem. Mitu kuud varem või isegi ütleme mingi aasta ajagu varem. Ja see oli noh, mitte ühe või kahe inimese pingutus, vaid loomulikult väga suure hulga inimeste pingutus. Nii et see, neid inimesi ei jõua ära tänada. Nii neid, kes tööd tegid, kui neid, kes siis usaldasid ja hääle andsid. Aga selle tagajärg või noh, ütleme, kui nüüd siis sealt maalt edasi, ütleme, siis algas uus ajastu. Selle tagajärjel võib öelda, et kui me varem rääkisime väga palju ja väga sageli kasutati seda terminit, me ise oleme selle ka kasutanud, kartellierakondadest ja kartellipoliitikast. Aga valimiste järel ikkagi, noh, tänaseks päevaks on selge, aasta lõpuks on selge, et see kartell nii-öelda on ära lammutatud, et kartelli enam ei ole. Ja sellest omakorda tulevad väga paljud uued arengud või väga paljud niisugused uued poliitilised asjad, mille kohta need, kes on harjunud kartelli elu järgi elama, noh, on väga hädas või nad ei orienteeru enam või nad ei, noh, ikka seda nurinat on, et noh, et siiamaani oli ju niimoodi. Noh, ikka vanade parlamendiparteide hulgas ikka kostab aegalt. Nii et ja siin muidugi me ei ole ainult üksi, et ka Vabaerakond on osa sellest kartelli lõhkumisest ja noh, ilmselgelt valijate soov oli, et oleks teistsugused ja uued näod poliitikasse ja selles mõttes ma arvan, on valijad ka rahul. Ja noh, ma arvan, et kui me nüüd nii mitte ainult tagasi vaata, vaid ka edasi vaatame järgmisse aastasse, siis noh, peaminister Rõivas on nagu mitu korda nurisenud, et saaks nagu hakata nüüd normaalselt tööd ka tegema ükskord, et jätke seal opositsioonis oma võimlemine järgi, et kuidagi nagu noh, mingit niisugust normaalset elu saaks elada. Aga seda normaalset elu mina arvan, et ei tule järgmine aasta, ei olnud sel aastal ja ei tule ka järgmine aasta ja noh, ma ei saa siin nüüd mürki võtta või ennustada, et valitsus kohe lagunema hakkab, aga noh, see valitsus on meil see ka hambad ristis valitsus, nagu me oleme öelnud, eks ole, et istutakse seal oma vahel eriti läbi, ei saada mingit suurt plaani, ei ole, ei tahetagi, eks ole. Rõivas kordas üle selle veel siin aasta lõppu intervjuul ka, et Eesti riik vajab ainult peendimmimist, suurt narratiivi vaja ei ole, meie oleme täiesti teisel seisukohal, meie meelest Eesti riik vajab nagu väga põhimõttelist kursi muutust ja teistmoodi tegemist, teises suunas liikumist. Nii et ja noh, sellest nii-öelda maailmavaatelisest erimeelsusest ma arvan see poliitiline tulevärk on kogu aeg.
No räägime natukene sellest kartelli lõhkumisest, et EKRE ja Vabaerakond tõepoolest parlamendis ja need sobingud, mida enne oli tehtud, neid täpselt sellisel viisil enam teha ei saa. No eelkõige on huvitav see, et kui enne oli sellisel kooseluseaduse koalitsioonil ehk siis sotsiaaldemokraatidel ja Reformierakonnal kõvasti üle 50 hääle, 57 häält endises parlamendi koosseisus, siis nüüd on neil kõvasti alla 50 hääle ja eelkõige need hääled on võtnud ära EKRE ja ka Vaba Erakond. Yeah. Aga räägime, kuidas ja millisel viisil konkreetselt EKRE seda sellist kartelli erakondade nii-öelda lehmakauplemise kultuuri häirib?
No alustame võib-olla opositsioonist, sest et opositsiooni partei nagu meie oleme, eks ole, meie põhikoostöö toimub siiski teiste opositsiooni erakondade vahel. Ja kui eelmises koosseisus ja mitmes eelmises koosseisus oli see nii-öelda põhiline opositsiooni erakond oli Keskerakond, siis Keskerakond oli küll suur ja aga noh, ta oli mingisuguses mõttes mugavustsoonis, et ta markeeris oma teemad ära, rääkisid seal oma laste koolitoidust, teisest, kolmandast, neljandast astmelisest tulumaksust, eks ole, mis nende siis stampteemad olid, eks, ja, aga nad ei pidanud võimlema, nad ei pidanud pingutama. Ja nüüd, kui on parlamendis veel kaks opositsioonierakonda, kes noh, väga aktiivsed on, siis ei saa enam olla Keskerakond mugavustsoonis. Et ta kogu aeg peab punnitama, et mitte lasta teistel endast mööda minna või nende varju jääda. Ja see on tegelikult minu mõelest nii-öelda ka nende enda vaatamust võtta see väga tervistav, et nad on hakkanud uuesti vaeva nägema. Ja noh, kui nüüd rääkida siis koalitsiooni poolelt või valitsuse poolelt, siis noh, IRL, kes on selles praeguses valitsuses ikka ilmselge peksupois, eks ole. Aga peksupois on tale väga lihtsal põhjusel, sest ta laseb ennast peksta. Noh, IRL ei saa enam võtta isenesest mõistetavalt seda, et tal on mingisugused rahvuslikud valijad taga või et tal on konservatiivsed valijad taga. Ta ei saa enam, sest et kui ta seal nii-öelda neid iseenest mõistetavalt võtab, siis need valijad tegelikult lähevad tal tagant ära ja tulevad kas meile või lähevad, noh, ütleme, rahvuslik valija kindlasti tuleb meie taha, eks ole, siis võib-olla mingisugusem sellisem parajuslasem või selline, kes ei ole rahul selle, noh, korruptsiooniga Eesti poliitikas ja sellise, noh, jokitamisega, eks ole, tema läheb tõenäoliselt siis rohkem Vabaerakonna taha, aga noh, et IRL-i kõige rohkem kahjustavad need uued jõud ja selle tõttu on ta noh, sunnitud olnud ka ennast rohkem näitama, rohkem häältegama, rohkem nende asjadest seisma, mille eest ta väitis ennast olevat seisnud. Sest et noh, põhiline probleem sellel kartellil on ju noh, ikkagi nii-öelda poosid, millele ei järgne sisulist poliitikat, eks ju, kui Reformierakond räägib, et on liberaalne erakond, siis tegelikult on ta ikkagi fašistlik. Et noh, selline noh, reflektiivne soov kõike reguleerida, keelata, käskida on noh, Reformierakonnas väga tugev. Ja, aga samal ajal see retoorika on oi, me pooldame isikuvabadusi, oi, me pooldame madalaid makse, tegelikult on nad kõikide aastate jooksul makse tõstnud, eks ju, kogu aeg maksutase tõuseb. Tegelikult nad pooldavad mikroreguleerimist, noh, siin eriti ilmekas on, no, sellega tegelevad ka sotsid, eks ole, sotsid tulid just lagedale suhkrumaksuga. No, tahaks karjuma kukkuda, et no, mis teil inimesed viga on? Me teame teistest riikidest, et kui suhkrumaks kehtestatakse, siis inimesed mitte ei hakka vähem magusat sööma, vaid hakkavad ebatervislikumat magusat sööma. Sest siis pannakse igast surrogaat ained, mis ei ole maksu all, mis on kahjulikumat tervisele. Aga see ettekujutus, et kuskil on mingi targad onklid, kes minu nagu reaalselt igapäevast dieeti peavad saama mõjutada, no, see on selline kõige ehedam selline suure venna riigi ehitamine, mida ja Reformierakond ehitab seda sama usinalt kui sotsid.
Ja see on tõepoolest üks Reformierakonna sotside peamisi aspekte, et selline mikroreguleerimine ühiskonda tuua siin alkoholipoliitika täpselt samamoodi ja miks mitte ka erakoolide reguleerimine. Seda on isegi ju Jürgen Ligi avalikult välja ütlenud, et tegu on ühtlustamisüritusega. Meil ei saa olla koole, mis ennast tituleerivad konkreetselt kristlikul baasil. Meil ei saa olla koole, kes siis nagu Ligi ütleb, et tituleerivad ennast meedlikul baasil ja siis hakkavad oma vahel kaklema nii edasi. Et siis peab olema selline üks ühtne koolitussüsteem, mis lihtsalt niveleerib kõik asjad ära ja midagi seal nii-öelda mingisugust maailmavaatelist baastruktuuri nendel kooliharidusel, kui sellisel olla ei saa.
No, aga see väite tegelikult ja on ju võlt selles mõttes, et meie kooliharidus annab meile väärtuskasvastust kogu aeg. Me teame, et viiendas klassis juba viiakse lapsed kuskile, kus õpetatakse, kuidas kondoomi kasutada, eks ole, ja nii edasi. Et, no, sellist, noh, ka see on väärtuskasvatus, ta on lihtsalt väärastunud väärtuskasvatus.
Ja täpselt.
Et, aga just see, selles mõttes, see on nagu hea näide, see erakoolide näide on hästi hea näide sellest, kui suur kuristik on retoorika ja tegeliku poliitika vahel, eks ole, räägitakse sellest, kuidas vaja on tõsta õpetajate palkasid ja selle pärast. Tegelikult nagu riigieelarve vastuvõtmisel välja tuli, õpetajate palkadeks jäi raha ülegi. Sellest õpetajate palkadest tõsteti veel viimasel hetkel raha teadusarengu, ütleme siis kõrghariduse rea peale. 5,5 miljonit tõsteti ümber , eks ole , ja erakoolidelt tahetakse 7 miljonit ära võtta , seepärast muidu ei saa õpetajate palkasid tõsta , no see on lihtsalt valetamine . Teiseks , eks ole , see , et mingisugune põhiseaduslik konflikt kuskil on , et sellepärast ei saa erakoole , põhiseaduslik konflikt jah , tähendab siis Riigikohus ütles , et põhiseadust on rikutud , kui riik pani kohalikele omavalitsustele kohustuse maksta erakoolide majandusraha , aga ei andnud sinna juurde eelarvelisi vahendeid , vot see on põhiseadusrikkumine . Mingit sellist juttu , et justkui omavalitsused või riik ei tohiks toetada , kuna see on põhiseadusvastane , see on jälle valetamine , lihtsalt valetamine , eks ole , et aga meile räägitakse mingeid muinasjutte . ja tegelik eesmärk on loomulikult just nimelt see nii-öelda üks ühtne tsentraliseeritud , kus on personalipoliitika , õpetuse sisu ja loomulikult investeeringud , ehk siis rahakraanid on siis nii-öelda ministri käes või poliitikute käes ja see on kogu asja mõte ja see on kogu ülejäänud Eesti riigiaparaadi mõte täpselt samamoodi kogu aeg . aga noh , kui seda saab teha , eks , kui sul keegi kõrvalt ei kritiseeri , kui sul keegi ei juhi sellele tähelepanu , ei paljasta , eks ole , Reformierakonna noh , tegelikku noh , ei too välja seda kuristikku , mis on tema retoorika ja sisu vahel , sellepärast et noh , Keskerakond seda ei tee eriti edukalt , sest et nad on vasakpoolsed ja neil otseselt ei ole midagi vastu tsentraliseerimisele .
No mis sellel nii-öelda Reformierakonnal ja paljudel teistel nagu viga sinu arvates on , et miks tekib selliseid nii-öelda natsionaalsotsialistlikke minifüürereid , kes hakkavad vaikselt Eesti Vabariigis nagu elu iseenda mingisuguste ettekujutuste järgi , ütleks isegi sotsialistlike ettekujutuste järgi ümber korraldama ja kõike nii-öelda reguleerima ?
Noh , see vigu on mitmeid , üks on see , et Reformierakond on istunud võimul 15 aastat järjest . Ja selle 15 aasta jooksul on nad teinud hästi palju asju , mis on nii-öelda nende näpujälgedega või nende tehtud , eks ole , nii-öelda nende lapsukesed , ja nad ei saa sellele poliitikale nüüd sellest distantseeruda või seda muutma hakata , et kui midagi läkski rappa , siis nad noh , ei ole nõus või ei ole võimelised tunnistama , et nad on midagi valesti teinud . Ja see nii-öelda vastutuse võtmise puue , eks ju , ongi teine suur probleem , et kujutataksegi ette , et see ongi meie riik , meie teeme siin , mis me tahame , keegi teine , noh , Jürgen Ligi ja Rõivas ja kõik ütlevad seda korduvalt , on öelnud , et aga ega paremat valitsust Eestil ka kuskilt võtta ei ole , no see on selline väga tüüpiline noh , nartsissism , eks ole , täielik , et meie olemegi need , et noh , me oleme asendamatud inimesed ja meie teame , kuidas käib ja meie oskame ja teil pole ju ministrikogemusega inimesigi , et noh , Jürgen Ligi näiteks on olnud , eks ju , 3 ministeeriumis ja kõik , mis ta on puudutanud , on hapuks läinud , eks .
Jah , Jürgen Ligi on selles mõttes küll totaalne fenomen , et kõike , mida ta on teinud Eesti Vabariigis , on selline tunne , et üritab Eesti Vabariiki süstemaatiliselt maha lammutada kuidagi .
Jah , aga tuleb ja hüppab turja mulle ja või Mardile , et miks me kogu aeg Eesti riiki kritiseerime , mille peale me ütlesime , et kuule , Jürgen , me ei kritiseeri Eesti riiki , me kritiseerime praegust Eesti valitsust ja need on kaks täiesti erinevat asja .
kuule , lähme natukene Elu24 rubriiki ka , kas sa tahtsid Jürgen Ligile vastu vahtimist virutada või ei tahtnud ?
jah , see on järjekordne Jürgen Ligi vale jälle , millega ma olen hirmus kimpus , ma selle situatsiooni räägin nüüd ära , et kõik teaks , seisime mina ja Mart , seisime Riigikogu saali taga koridoris , ajasime omavahel juttu , mööda lehvib Jürgen Ligi , kes niimoodi üle õla viskab meile just selle etteheite näkku , et miks te kogu aeg Eesti riiki sõimate . Me ei sõima Eesti riiki , Jürgen , me sõimame sind ja sinu kolleege , ministreid . Ja selle peale ta viskas umbes mingi sellise killu , et noh , me ajame Vene asja või me oleme Vene agendid , kui me nii teeme , no ma täpselt sõnastust ei mäleta  ja selle peale mina ei jõudnud enam midagi öelda , aga Mart kohutavalt vihastas ja ta ei saatnud Jürgenit kuhugi , vaid ütles , et kõik , mis sa oled teinud , on läinud nässu nii-öelda . Ja sellega kogu jutt lõppeski , ta jooksis sealt edasi , ta ei jäänud enam rohkem kuulamagi , et mina sellest vestlusest praktiliselt osa võtta ei saanud , aga siis ta läks järgmisel hetkel pulti ja siis mina küsisin talt küsimuse ja selle küsimuse peale ta kostis , et noh , et mind saadeti joonelt kuhugi  esiteks ei saatnud mina ja teiseks ei saadetud teda ja üleüldse noh , ta elab fantaasiamaailmas . nii et me üldiselt ei ole nii noh , ütleme nii vulgaarse keelekasutusega , aga kui Jürgen Ligi tuleb sind süüdistama noh , täiesti tühja koha pealt sellest , et sa oled Vene agent , siis eriti Mart on noh , ütleme temperamentsem võib-olla isegi kui mina , nii et siis vihastas selle peale . ja selline see legend on ja aga noh, nüüd enam kellegile seletada, et mina ei ole kellegile tahtnud midagi teha, on väga keeruline, keegi ei usu.
No eks ta nii on, aga ma arvan, et enamiku vähemalt ekrevalijaskonna arvates see sulle nüüd kahjuks küll ei tulnud.
Ei, muidugi mitte, jah, selles mõttes, et ma arvan, väga paljud inimesed jagavad seda seisukohta, ja. Millega ta on hakkama saanud või ei ole hakkama saanud, et selles mõttes, aga noh, ta Jürgen Ligi on oma ette nähtus ja tema, noh, ta on ju ainus minister, ma isegi küsisin ükskord Riigikogu asespiikrilt Rataselt, et kas on varem kunagi juhtunud või kas või mis siis tehakse, kui niimoodi on juhtunud ja ta ütles, et seda ei olegi kunagi juhtunud, et Jürgen Ligi lihtsalt ei viitsinud arupärimisele tulla vastama, mis on nagu noh, seaduse rikkumine ja ma küsisin, noh, et mis siis saab, kui ta, et noh, et normaalses valitsuses viidakse järgmisel päeval tema valandamiskäsk Kadriorgu, aga Jürgeni puhul ilmselt normaalsed reeglid ei kehti.
No loodab, et Eesti Vabariik saab Jürgen Ligist võimalikult kiiresti lahti, eriti haridusministeeriumi koha peal on ta juba näidanud, et ta tahab kogu haridusmaastiku põhja lasta siin Eesti Vabariigis, et väga tõsine nii-öelda puue Jürgen Ligil, ta on eluohtlik Eesti Vabariigile minu hinnangul, aga tuleme opositsioonipoliitika juurde tagasi ja viimasel ajal on just nimelt Keskerakond, millest sa ka siin rääkisid, näidanud üles väga huvitavaid arenguid, eelkõige Jaanus Karilaid, kes Keskerakonnas väga kavala poliitikuna on teinud mitmeid avanguid, eelkõige Savisaare tiival, Savisaar selja taga on Jaanus Karilaid andnud sisse kooseluseaduse tühistamise eelnõu ja lisaks sellele defineerinud ennast Keskerakonna rahvuslik tiiva esindajana. No siin ma näen küll ühte väga konkreetset aspekti, et Keskerakond üritab mitte midagi muud teha, kui tuua nii-öelda avaliku arvamuse väljal ennast vastavusse sellise tõusva rahvusliku ja ka konservatiivse suunale vastavaks.
Keskerakonna puhul on ju viimane küsitlus näitas, et Eesti valijate hulgas on konservatiivse rahvaerakonna ja Keskerakonna toetus võrdne. 13% Keskerakonna valijaskond on põhiliselt Vene valijaskond. Nüüd Vene valija on väga konservatiivne, nii immigratsiooni kui kooseluseaduse teemal, no ükski Eesti kooseluseaduse vastane ei ole nii käre, nagu on keskmine venelane. Nii et selles mõttes, kui nad ikkagi, noh, neil on see vabadus, ütleme, eriti vene valijate puhul ka on ju sama lugu, et vene valijal, noh, Keskerakond võtab neid iseenesest mõistetavana, et ega, noh, kuigi siin sotsid võibolla ja mõni teine erakond näeb ka vaeva, et vene valijad enda taha saada, aga üldiselt nad seisavad ikkagi küllaltki vankumatult Keskerakonna taga, aga Eesti valija puhul on Keskerakonna toetajatel teisi võimalusi. Ja noh, nad ilmselgelt saavad aru, et see riski nii-öelda, et nad kaotavad veelgi rohkem oma Eesti valijaid, näiteks konservatiividele, on väga tõsine ja selle tõttu nad teevad jälle hääli. Ja ma kusjuures arvan, et see Keskerakond on selline noh, fenomenaalne nähtuseks ju. Et ühest küljest nende valija on väga konservatiivne, teisest küljest nende tuumik, noh, eriti ütleme Kadri Simsoni ümber koondunud seltskond, on pigem liberaalid, jah, pigem vasakpoolsed liberaalid. Ja põhjus, miks nad nii-öelda ei võimle väga või noh, ei tee midagi selle kooseluseaduse teemal, on see, et nad ei saa teha. Et need, noh, võib-olla südakisuks, eks ju. Ja eelmine kord nad osad ju hääletasidki selle toetuseks, et need olid need mõned hääled, mis läbi aitasid sellel eelmises koosseisus minna kooseluseaduse. Aga nad on aru saanud, et see on noh, tulega mängimine ja noh, vähemalt on nad noh, korduvalt ja erinevate inimeste kaudu kinnitanud, et kooseluseaduse rakendamine ei saa ühtegi häält nendelt toetuseks ja tõenäoliselt väga suur osa fraktsioonist toetab kooseluseaduse tühistamist. Ja see oli üks põhjus, miks me selle Jaanus Karilaiu sellise, noh, ma ei ütle avantüür, aga ikka manööver, eks ole, et ta sisuliselt jooksis, noh, nii-öelda mööda meist selle kooseluseadust ühistamise eelnõuga, et ta tuli ütlema, et noh, mul on nüüd eelnõu valmis, kas te panete ka käpa alla? No me ei tee ju eraldi eelnõud sama sisulist, et loomulikult me paneme sinna oma käe alla, aga noh, kõik tänapäeval räägivad sellest, kui Karilaju ja Keskerakonna eelnõust, tegelikult on seal enam vähem sama palju konservatiivide ja keskerakondlaste algirju. Aga noh, mul tõesti ei ole vahet ja ma nagu hästi siiralt arvan, et see ei oma tähtsust. Ja mul on, noh, kõige olulisem on see, et Keskerakond tuleks sellele eelnõule taha ja samal ajal, et IRL tuleks sellele eelnõule taha, sest et noh, hääled on kokku vaja saada. Ja ka Vabaerakond tuleks sellele eelnõule taha, et, noh, et kes kuidas esitab, jumal temaga, peasi, et see läbi läheb. Ja selles kontekstis, noh, võtku siis pealekaubuse au endale, kui tahab, aga peas, et see kooseluseadus tühistatud saab.
No minul on hea meel, et Karilaiu funktsioon tegelikult Keskerakonnas võib olla just nimelt Keskerakonna sellise konsensuse konsolideerumine. Et kui Keskerakond on siiamaani olnud just nimelt selline nii-öelda black box või tühi auk niimoodi, et vaatad sinna, ei tea päris täpselt, et mis need väärtused seal siis nüüd täpselt on peale nii-öelda mingisuguse linnavarade sahkerdamise ja mahkerdamise, eks ju, et siis Karilaiu eelnõu võib konsolideerida keskkorrakonna mingisugusele traditsionaalsele ütleks nagu konservatiivsele hoiaku.
Tervemõistuse joonele, jah, et märkimisväärne on seegi juba, et tuli ju asendusliikmena sisse Toobali asemel tuli Oudekki Loone,
ja.
Kes on noh, ikkagi võitlev kultuurimarksist. Aga Karilaiul õnnestus Oudekki Loone ära rääkida, et ta ei toetaks kooseluseaduse rakendamist või kooseluseadust ennast, et jõudu tööle ma soovin ainult, et kui juba nii kaugele jõutakse, et Oudekki Loone saadakse nõusse. Sest ma noh, ausalt ei uskund oma silmega kõrvu, kui ma nägin no, ja ise rääksin Oudekkiga sel teemal, et mis moodi ta nagu kavatse pääletada, siis tal oli väga hea selline, noh, ta on ju oskab põhjendada igat asjaks. Ja tema põhjendus oli see, et kooseluseadus oli ise halb seadus ja vastu võetud nii-öelda õigusriigi ja demokraatlike normide vastaselt, et tema ei toeta kooseluseadust, aga kui nüüd seadus on kehtima pandud, siis rakendama teda peaks, sest et muidu noh, tehakse, noh, jäetakse seadusandlus pooleli. Et, aga kui rakendusaktid läbi ei lähe, siis ma kindlasti toetab kooseluseaduse tühistamist. Et selline
väga võite, ma olen ise Oudekki Loonega Tallinna TV-s väidel ja toona ütles ta küll, et kooseluseadus on üks kõige paremaid seaduse üldse, mis võib veel üldse olla, et see lahendab ära, ma ei tea, kas 75 või 750 000 inimese probleemid Eesti Vabariigis ja kõik on suurepärane, kõik saavad äkitselt nüüd koos, aga hakata enne ei saanud.
Eks olles nüüd tegelenud mitu nädalat kooseluseaduse rakendus aktidega. Me noh, ju ikkagi kui me saate alguse juurde tagasi tuleme, et nii-öelda tagasi vaate teeme, et mis meie siis nii kui saavutused või asjad olid, et ma arvan, et üks suurimaid saavutusi parlamendis sees olles juba oli see, et meil õnnestus kooseluseaduse rakendamine noh, ikkagi esimeses etapis põhja lasta. Ja kõige väiksem fraktsioon tegi 260 parandusettepanekut, ma võin öelda, et see ei olnud kerge töö, see nüüd me panime ikkagi igale saadikule nii-öelda normi peale ja enamik tegid oma normi ära ka. Ja siis töötades seda kooseluseaduse rakendust läbi, no see on absurdne seadus. Kooseluseadus ise on absurdne seadus. Kooseluseaduse rakendamine on veel halvem seadus kui kooseluseadus ise. See on absurdne seadus. No ma toon ühe näite. Noh, räägitakse sellest 51 hääle nõudest, eks ole, põhiseaduslikud institutsioonid vajavad 51 häält. No missugused on põhiseaduslikud institutsioonid? Noh, parlament on, kohtud on, eks... Ja president on põhiseaduslik institutsioon, mida teeb kooseluseadus? Kooseluseadus ja tema rakendusakt reguleerib presidendi koosellepingu partneri varalisi suhteid, ehk siis kui meil on 24. veebruaril vastuvõtt ja mõni president tahab sinna tulla koos oma samasoolise kaasaga, võt, siis on vaja põhiseaduslikul institutsioonil, presidendi institutsioonil kooseluseadust rakendada, seal vaja mingid muudatused teha, ehk see on aga selline see, sellega tegeleb kooseluseadus rakendus, no millega muuga, näiteks muinsuskaitse seaduse muutmisega, sest et muinsuskaitse alused objektid on riigil ja omavalitsus, ma ei mäleta, kellel seal veel olid eelisostu õigus, kui omanik ära sureb välja arvatud, siis abikaasa ja sugulased või registreeritud kooselupartner, jah, et noh, nüüd et see oli näiteks teine rakendus seal, et need rakendusaktid ei ole nagu müstika, et ja ongi Eestis 86 seadust, võibolla neid on rohkem tegelikult, aga noh, vähemalt nii palju on siis kokku praegu kraabitud, mida on vaja muuta selle jaoks, et siis noh, pärilused, värgid, särgid kõik seal juures, aga ja noh, välislähetused ja maksuteemalist asjad, ja noh, see on tohutu. Aga mis meile selle tegi muidugi elu rõõmsamaks, sest et kui sul on umbes 80 seadust, mida on vaja muuta, siis iga seadus, mis kooseluseaduse rakendusaktiga lahti võetakse, noh, näiteks see sama muinsuskaitse seadus. Mina tegin muinsuskaitse seaduses 7 parandusettepanekut. Et lõbusam oleks. Nii et noh, see rakendusaktid on peavalu ja noh, nendega me läheme edasi järgmisel aastal, kui ma nüüd õigesti mäletan, 26. jaanuaril tuleb ta saali, siis, siis tuleb veebruari esimene nädal on istungite vaba nädal, nii et me jätkame veel poole veebruarini siin neid kooseluseaduse rakendamisi. Nii et, ja siis loomulikult, kui me oleme kõik need 300, ma ei mäleta mitu neid parandusettepanekud, noh, meile lisaks tegid teised ka, üle 300 parandusettepaneku läbi hääletanud, see tähendab kuskil kahte nädalat Riigikogus. Ta hakkab seal jaanuari viimast nädalast, siis veebruari esimene nädal jääb vahele, siis tuleb veebruari teine nädal, kuskil seal veebruari keskpaiku umbes võiks jõuda lõpphääletuseni või mitte noh, teise lugemise lõpphääletuseni, kus siis on veel kord võimalus see seadus proovida välja hääletada menetlusest.
No kuidas jääb selle Keskerakonna poolt algatatud tühistamisseadusega, et kas seda ei annaks nagu enne lugeda?
No me oleme mitu korda teinud selle ettepaneku, et loogiline oleks, kui me kõigepealt otsustame ära, kas kooseluseadus jääb jõusse või ei jää ja siis hakkame tegelema üldse rakendamisega, aga õiguskomisjoni juht Heljo Pikhof, veendunud sots, ja õiguskomisjoni tegelik juht Valdo Randpere on otsustanud ja tegid mulle puustete ja punaseks, kuidas ei ole võimalik tõsta seaduseid ette poole. Et seadused tulevad siis, kui nad on esitatud selles järjekorras, nii nagu on esitatud ja seal on vahe, paari kuune vahe vahel. Aga noh, me muidugi surume tagant, et, see, et seda kiirendada ja üks konkreetne probleem on selles, et kui nad nüüd valelikult väidavad, et kooseluseadus hakkab 1. jaanuaril kehtima, tegelikult ta ei hakka, aga noh, ütleme, kui kõik teesklevad, et hakkab, siis võib-olla isegi kehtib ja et kui siis nüüd tuleb seal mingisugune paarkend paari, kes ennast selle seaduse järgi ära registreerivad ja siis me tühistame kooseluseadused, noh siis need paarkend inimest või paarkend paari jäävad nagu väga, väga õhku rippuma, et mis neist siis saab või mis nende kooselu siis on, noh, siis meil on mingisugused väga erandlikud inimesed Eestis.
Ja ilmselt tuleb Eesti riigi vastu ka mingeid kohtukaasuseid, millele homoliikumine ja mõned vasakradikaalid siin juba rõhuvad.
Joo, see on neil juba valmis mõeldud. No nii palju kui mina tean, notarid rääkisid, et kuidas juba on notaritelt küsitud, kas keegi on nõus tulema uus aasta öösel lepingut sõlmima. Ehk siis 0000 või 0001, eks ole, siis kohe leping ära sõlmida, et mis undi suus, undi kõhus. Aga no, nii palju kui mina tean notarid ütlesid, et vabandage väga, meil ei ole selle ajal kontor avatud ja tööpäev ei ole. Esimene jaru on vaba päev. Noh, selge on see, et mingid kohtukaasused tulevad, ja, aga ma sellepärast nagu väga ei muretseks Eesti riik, käib kohut väga paljudes küsimustes küll ettevõtjatega, küll eraisikutega, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil on umbes 30 kohtukaasust kogu aeg pooleli, eks ole. Tallinna linnal on 70 kohtukaasust kogu aeg pooleli inimeste vastu. Nii et või noh, inimestele linna vastu, et see ei ole, see nüüd küll ei ole see põhjus, miks me peame kooseluseaduse jõusse jätma.
No mis asi selle kooseluseadusega on, paljud ilmselt nagu kratsinud kukalt ja paljud poliitikud on ka kratsinud kukalt, et siin tegin objektiivi Karilajuga intervjuu, kes ütles ka, et võtta ilmselt täpselt ei saa aru, et mis tuli selle kooseluseadusega takus on, et siin võitlevad marksistid nii sotside ridadest kui ka endised marksistid reformierakonna ridadest, nad on nagu oleks keegi ähvardaks relvaga neil või oleks mingisugune nagu tõsine jama nagu tagat, et mis selle nagu sellise kooseluseadusega selle vikerkaare lipuga nüüd on, et on tõesti on midagi müstilist.
Mina ka ei ole aru saanud, ma olen mitu korda küsinud neilt, et mis teil häda on. Et noh, okei, okay, et jah, küll on üks seaduseelnõu, mis teile meeldib, mida te tahate, võib-olla teile tundub, et see on teie nii-öelda valijale meelepärane asi, mida te ajate ja noh, võib maailma vaateliselt uskuda, et mõnele see on nagu oluline. Aga et noh, sellise agressiivsusega ja selliste noh, alatute võtete ja seadusrikkumistega ja nii edasi, noh, nii kui teda on läbi surutud, et see on ebanormaalne.
No isegi valitsus ju praegu tahetakse praegu lõhki ajada selle sama teemaga.
Just nimelt.
Noh, et kuidas selline asi...
Et mis see nagu täpselt, et noh, mis see ora neil on, aga ega head vastust ei ole saanud, mida ma olen kuulnud, mis on nagu kuulujutud ase, et mõnedele inimestele on selle eest väga korraliku raha lubatud, kui see nii-öelda läbi läheb. Võib-olla on, võib-olla ei ole, ma just, noh, seda ei ole võimalik kuulnud mul kuidagi nagu kinnitada. Teine asja on see, et mõlemas erakonnas nii refides kui sotsides on olemas paar väga, noh, väga tõsist sellist lobisti, eks ole, Imre Sooäär peaaegu ühelgi teisel teemal mitte kunagi parlamendis ei ärka, aga võt siis ta on, noh, nagu, noh, tulek ära. No temal on, noh, isiklik asi seal, eks ole, sees. Samas Randperel, nagu Randperega väidab kõigile, et tema on korralik pereisa, ei ole selle kalda mees, nagu öeldakse.
No elab Tais vist, kui ma eks
ei. Jah, tal on Tais ärid, jah, nii et mina alati ei saa ka aru, mida inimesed Tais otsivad, aga no jah, küll. Ja sotsides on omad inimesed, kes nagu sellega on noh, fanaatilised, aga see, noh, ülejäänud seltskond, noh, ma just eile vaidlesin ühe sotsiga, kes käis meil, kes on selline, noh, see nii-öelda vanakooli sotsid, eks ole, mõõdukatest aega, see elab Võrukandis, on noh, maaharija ja selline, noh, Eesti mees, eks ju, ja pere ja isa ja kõik mis ja noh, niisugune, võiks ka arvata, et noh, otsapidi konservatiivne, vähemalt ei ole mingisugune Telliskivi seltsi boheemlane. Ja hakkab jälle ka seletama, kuidas ikkagi inimeste õigused ja võrdne kohtlemine, salliv ühiskond ja me peame näitama kõigile, kuidas temal küla, kodukülast läksid kaks inimest ära sellepärast, et nad ei saanud seal hästi elada, sellepärast, et kõik vaatasid neid, sest nad noh, hoidsid käest kinni. Ja kuule, palju sealt külast neid inimesi ära läheb muudel põhjustel, küll sellepärast, et tööd ei ole, küll sellepärast, et kooli ei ole, eks ole, ja siis sa nagu, noh, kus su prioriteet on? Tegele nagu muude asjadega, et ja kas sa tahad öelda nagu, et nüüd see kooseluseadus nagu muudab nende inimeste jaoks midagi, ikka vaadatakse viltu, jätkuvalt vaadatakse viltu ja peabki vaatama, sest et see ongi vildakas asi. Et noh, see on nagu, nad on ise ennast veennud selles, et noh, siin on juures asi, mida mina nimetan noh, moraalseks edvistamiseks, et oi kui hea inimene mina olen ja oi kuidas ma hoolin ja ma tahan kõigile head, no see on nii tüüpiline sootsi jutt, eks ole, et ma tahan, et kõigil oleks hea, eks ole, ma tahan, et maailmas oleks rahu, aga noh, kuidas sa sinna kohale jõuad, see teda enam ei huvita või mis selle sinu nii tegevuse tegelikult tagajärjed ja kõrvaltoimed on sellele, see neid üldse ei huvita, et noh, mis on vahe, põhiline vahe sotsidel ja konservatiividel, eks ole, et sotsid keskenduvad protsessile, nii tähtis on näida, nii tähtis on tegeleda millegagi, kas kunagi nagu villa ka sellest on, see neid ei huvita. Ja konservatiivid vastupidi, eks ole, keskenduvad tulemusele ja selle käigus nagu ei presenteeri ennast kogu aeg, või noh, pea õlal ei nuta kogu aeg, eks või. Ja see on see suur vahe, eks, et noh, ja noh, nemad tegelevad sellega, et nad näitavad kõigile, kui head inimesed nad on ja noh, nad kujutavad ette, et see ja kus juures kõige õudsem on see, et nad ju said peksa valimistel, selle eest, et nad nii öelda näitasid, kui head inimesed on nad, Eesti valijale see ei lähe peale ja ei ole õppust võtnud.
No aga see on väga hea, et ei ole õppust võtnud, mina ütlen, et mingu aga edasi, lasku aga edasi, sellepärast, et sellisel viisil nad tegelikult lihtsalt ajavad oma partei ja oma ideoloogia Eestis karile ja sellest ei ole midagi halba.
Noh, nad on selles mõttes ikka minu mõelest ka, et näiteks kui me ennem räägime Keskerakonnast, rääkisime siis Keskerakond võttis õppust, täiesti selgelt, tegi väga kindlad selged järeldused, et see on, seda asja torkida ei tasu, eks ole, et siin ei ole võita midagi võimalik, aga kaotada palju. Ja noh, minu meelest sotsid tõepoolest täpselt nii nagu sa ütlesid, liiguvad selles suunas, et nad on noh, nad on muutumas ju sisuliselt noh, mingisuguse mõne teema parteiks, niši parteiks, eks ole, nad kogu aeg territavad ambaid meie kallal, et me oleme niši partei, ei tegele muuga kui homode ja immigrantidega, mis noh, ei ole tõsi, me oleme küll noh, kõige rohkem sellele teemale tähelepanu tõmmanud ja nendel teemadel kõige selgemalt profiili võtnud, aga meil on noh, terve rida muid teemasid, millega me kogu aeg tegeleme alates maksudest ja maaelust ja haridusteemadest, nii et noh, see ja julgeolek ja nii edasi, et eks, et meie amplua on ikkagi väga lai võrreldes sotsidega minu meelest.
Jah, kui sotsidest seal rääkida, siis sots tahab olla kindlasti hea ja keskendub sellele protsessile, tema hea olemise üheks selliseks tingimuseks on see, et ta kasutab oma hea olemiseks tavaliselt alati teiste inimeste raha, ehk siis maksumaks ja raha, see on nagu eriline sootsi nii-öelda karikaturistik. Aga tuleme nüüd natukene valitsuse juurde ka, et Rõivas on ilmselt peaminister poisukene, selline punnispõskne poiss, kelle sarnast Eestil vist ei olegi nagu olnud tükk aega, et siin Mart Laari päeval, mil likviidsust hakati likvideerima, võibolla on seal midagi sarnast, aga tänapäeval on küll nagu aru saanud, et see selline kohati kloonimoodi riietuv poisukene ei ole võimeline Eestit mitte kuhugi mujale vedama kui lihtsalt sohu.
No Rõivase põhiline tegevus seisneb selles, et imetleda ise ennast ja oma ametit ja hoida sellest kinni. See on Rõivase, noh, kui me enne valimisi ei olnud ju teda väga palju võimul olnud veel ja noh, ütleme, valimiste eelsel ajal nii kogu kampaania käib ja noh, ütleme, imagoloogiliselt tehti talle väga , väga suurt , eks ole , taustatööd , aga nüüd pärast valimisi on ikkagi täiesti selgeks saanud , et ta ei juhi valitsust
mm-hmm.
ta ei võta vastu otsuseid , ta noh , räägib ikka niipidi ja naapidi ja aga valitsusjuht peab võtma otsuseid vastu ja otsuseid ei saa vastu võtta , kui sa ei julge otsustada ja kui sa ei julge vastutada . Et me võime Ansipi kohta igasuguseid kriitikanooli loopida , aga Ansip oli , tal olid ohjad peos , kui tema nii ütles , siis nii oligi . Ja sa ei saa teistmoodi valitsust juhtida ja riiki juhtida , kui sa ei , kui sul ei ole otsusekindlust ja kui sa ei tea , kuhu välja jõuda . Ja tema ei tea , kuhu välja jõuda , ta on seda ise korduvalt öelnud , noh , seesama Eestil pole vaja suurt narratiivi ja Eesti riik vajab ainult peentimmimist , noh , see tähendab seda , et tal ei ole eesmärki . Tal muud eesmärki , kui olla võimul , ei ole . Tema ainus eesmärk on istuda peaministri ametis ja rääkida , kui hästi kõik on . Ja noh , loomulikult selle tulemuseks on ka siis nääklused valitsuse sees , sest ta ei pane paika ei Ossinovskit ega IRL-i , eks ole , ta ei löö nii-öelda korda majja ja sotsid teevad , mis tahavad , sisuliselt terroriseerivad IRL-i ja Reform laseb sellel juhtuda , noh , lastes sotsidel sisu , noh , ütleme , teha ära mingisugust räpast tööd , eks ju . Ja noh , see on näha , et peaminister on meil , ta ei ole paha inimene , noh , aga mis see siia puutub ? See ei puutu asjasse , eks ole , kui sul on niisugune amet , siis me ei küsi , kas sa oled hea või halb inimene , jah , isiku iseloomuomadused on nagu poliitikas väga olulised , aga noh , kas sa tööga hakkama ka saad ja vastus on , et Rõivas ei saa absoluutselt oma tööga hakkama ja see on üks põhjus , miks meil Eestis on see immigratsiooniteema nii hapuks läinud , et ei tema ega Pevkur ei ole võimelised minema Brüsselisse ja ütlema , et kuulge , tüübid , see ei lähe läbi , me ei ole nõus , Eesti inimesed ei ole nõus , me ei müü seda asja kodus maha , mida te meile siin praegu kaela määrite , et nad ei ole võimelised , nad ei suuda minna Brüsselisse ja öelda , et me ei ole nõus . Ja noh , äraütlemine on ju kõige suurem kunst , eks ole , kõige raskem asi . Et ja nemad ei oska ära öelda .
No ma arvan , et siin ei ole ainult vist Rõivas ja Pevkur hiilanud selles mitte äraütlemise kunstis , vaid peaaegu et kogu Eesti ametkond ja kogu Eesti siiane poliitiline liit on olnud suurepärane selles täielikus võimetuses Brüsselile ja ka NATO-le üldse midagi ära ütelda , kui selleks rahvuslikud huvid peaksid mängus olema , et
no rahvuslikke huvisid ju seesama ametnikkond ja ka praegu Eesti poliitiline liit defineerib , kui meie rahvuslikuks huviks on tugev Euroopa Liit .
absoluutselt
no. Mis tähendab siis seda , et meil rahvuslikke huve ei ole , seda , mis Brüsselist öeldakse , seda me teeme ja see ongi meie rahvuslike huvide kaitsmine . See on nii , noh , see on nii äraspidine või noh , nii lootusetu loogika ja noh , ametnikkond on muidugi selles mõttes Eestis just osaliselt selle tõttu , et meil ei ole korralikku peaministrit , on ametnikkond noh , võimu haaranud . Ja ametnikkond on loomulikult läbi imbunud Brüsseli meelsusest , noh , istusime hiljuti just fraktsioonis , käis meil külas üks kõrge sõjaväelane ja noh , meil tuli juttu siis sellest , et liiga palju bürokraatiat on Eestis sõjaväes just , et noh , õppustele mine , eriti Kaitseliidus , vabatahtlikud peavad mingit lõputut pabereid määrima , kooskõlastusi tegema , mingeid allkirju andma selle teise kolmanda asja jaoks , mingid tohutud eelplaanid ja pärisplaanid ja aruandevormid ja no tohutu et kui sa õppust tahad teha , siis sa ennem seda nädal aega täidad pabereid ja pärast seda kaks nädalat veel täidad pabereid . Ja noh , mis siis vastus oli ? ei , aga see on paratamatu ja vältimatu , sellepärast et kui keegi saab õppustel viga , siis noh , muidu keegi jääb süüdi aga siis ta jääb ise süüdi , eks ole , kui ta on viies kohas alla kirjutanud , et noh , me ei saa midagi teha muidu , noh , ühesõnaga , et niisugune ja kogu ametnikkonna loogika , no ma olen ise 5 aastat töötanud riigiametis , Välisministeeriumis , et riigiametniku esmane küsimus iga teema puhul on see , et kuidas teha niimoodi , et mina ei jää süüdi , kui midagi läheb halvasti . See on kõige esimene küsimus ja teine küsimus on , kuidas teha niimoodi , et mina ei pea midagi tegema et noh , ma ei ütle , et kõik riigiametis olevad inimesed on meil laisad või lollid , kindlasti nad teevad seal oma tööd ja teevad korralikult , aga noh , see töö on jälle protsess , eks ju , ega nad ju ei küsi ja ei huvitu sellest , et mis see tulemus tegelikult lõpuks on , et noh , iga päev tullakse tööle ilusti , tehakse oma tunnid ära , täidetakse oma kohustused ära aga kas see sinu tööl käimine teeb kellegi elu kergemaks, aga võib-olla teeb ka raskemaks, eks ole, ettevõtjad nurisevad, kuidas ametnik tuleb tööle ja hakkab leiutama välja asju, mis teeb ettevõtja elu raskemaks, eks ole, et äkki saaks nii, et ei tee raskemaks.
Tuleme saate lõpus ideoloogilistele radadele ja räägime natukene sellest ka, et kuidas Eesti selline üldine vaimne kliima praegu on. Kui vaadata nüüd neid viimased arvamusavaldusi, mis siin IRL-i Lauri Vahtre sulest kirjutatud on ja miks mitte ka Sirje Kiin, kirjandusteadlane, kes muidu on olnud suhteliselt liberaalsetel seisukohtadel, on välja tulnud arvamusartikliga Postime. Kus ta ütles väga selgelt ja väga tabavalt välja selle, et Eestis ei ole vaja mingisugust lasteaia mentaliteeti poliitilise liidiga valitsuse poolt Eesti rahvale peale suruda. Meid ei ole vaja õpetada seda, kuidas käituda, kuidas mõelda. Me ei ole mingisugused lasteaia lapsed. Et selline pidev rahul olematus ka Toomas Haugi sulest, kes huikajates on kirjutanud vägagi teravaid artikleid. Kirjanik Indrek Argla on rääkinud pikalt laialt sellest, kuidas me poliitiline liit on kaotanud igasuguse seotuse reaalsusega. Mm-hmm. Et neid hääli Eestis hakkab nagu vaikselt välja tulema, et kes ütlevad, et meil on ikkagi väga tõsine lõhe poliitilise liidi mingisuguse euroliberaalse meelsuse vahel ja rahvahoiakute vahel ja tundub, et seda nüüd sellest mingisugust õppust ei võeta, see lõhe käriseb kärisemist kogu aeg nii kaua, kuni siis lõpuks jõuad kuhugi mingisuguse väga tõsise nii-öelda konfliktini juba välja, et siin ükskõik, kuidas seda nüüd defineerida, siis see vao põleng kindlasti on üks märk sellest, mm-hmm. olgu see siis, ma ei tea, Eesti riigi enda struktuuride poolt põlema pandud või olgu see lihtsalt mõne küla hullu poolt seal süüdatud, aga
või ka kohaliku elaniku selle.
Või ka kohaliku, täpselt. Mm-hmm. Yeah.
No mina pean ütlema, et minu, see ei ole ainult Eestis nii, kui sa vaatad Poola või Prantsuse valimistulemusi või olukorda mujal Euroopas, siis selline nädalal tuli välja küsitlus, mis näitas, et täpselt pooleks on Suurbritannia avalikus 50-50 selles küsimus, kas jääda Euroopa Liitu või mitte. Ja see, see on Eestis samamoodi. Meil on minu meelest ikkagi ülimalt selline stressis ja ärev ühiskondlik meelsus praegu. Mm-hmm. Ülimalt stressis avalikus või rahvas on stressis täiesti selgelt. Ja siin on põhjuseid on erinevaid ja miks inimesed reageerisid nii raevukalt kogu sellel immigratsiooni teemal on see, et me oleme aastaid näinud, kuidas see saa valitsus nagu lihtsalt irvitab näkku probleemid, kui sa lähed mingid probleemid õstatama, lihtsalt, et tee rullitab üle, eirab, sõimab veel otsa sulle, et ise siis sa ei oska elada, kui sul midagi, mingi probleem on. Et siis see sama valitsus nüüd hakkab meile rääkima, kuidas me peame olema hoolivad, ma ei tea, maailmad lõpus tulevate inimeste vastu, kes on kas mõrtsukad või lihtsalt kirjaoskamatud või parasiidid. Ja me kõik teame, jah, loomulikult seal on ka päris hädas olevaid inimesi nende hulgas, aga see põhimass on ikkagi ju parasiidid. Ja siis on valitsus, kes või valitsuspartei, kes reklaamib ennast valimiste eel, et uhke Eesti üle, siis pärast valimisi endal kohutavalt häbi Eesti rahva pärast. Selline tõre ja upsakas toon poliitikute poolt oma rahva poole pöördumisel, lihtsalt tegelikult ei lähe kokku demokraatiaga. Mm-hmm. Selliseid asju ei saa lubada endale poliitik. Sellised poliitikud tuleb järgmistel valimistel lihtsalt kõik saata. Ma olen öelnud ka mitmele selle saale ministrile, et kuulge, kui teil on häbi Eesti rahva pärast, et siis uks on seal. Keegi ei hoia teid kinni selles ametis. Minge kalale või minge Brüsselis või minge tehke ükskõik mida, eks ole. Tundke, elage välja ennast mujal, aga ärge võtke sellelt samalt rahvalt raha, eks ole, oma töö eest ja ärge esindage seda sama rahvast. Ärge tehke tema eest ära mingid otsuseid, kui teile selle rahva pärast häbi on. Teie peate selle rahvast teenima, eks ju. Mitte nii pidi, et see rahvas peab siis nagu vaatama, mida arvab meil peaminister, president või kaitseväe juhataja ja selle järgi siis joonduma. See ei ole demokraatia. Ja kuna inimesed näevad ja saavad aru, et sellele demokraatiast on ikkagi väga kaugele irdutud, siis noh , siin me jõuame nii-öelda saate alguses tagasi , kus et siis toetatakse teistsuguseid erakondi , toetatakse neid erakondasid , kes on neil nii-öelda inimestel olulistes küsimustes inimestega samal poolel . ja mis on siis selle endise kartelli vastus sellele ? Aga loomulikult keelamine . Loomulikult , eks ole , nüüd meil hakatakse sõnavabadust piirama , ei tohi kritiseerida enam , ei tohi immigratsiooni kritiseerida , ei tohi homosid kritiseerida , ei tohi ka valitsust kritiseerida , sellepärast ka kõik on vihakõne . Ja noh , sisuliselt siis seda nii-öelda kuristikku täidetakse siis, sinna lükatakse demokraatia laip sellesse kuristikku . Et noh , sellega ei saa nõus olla , aga noh , inimesed , Eesti rahvas ei ole loll . Mind alati väga ärritab , kui öeldakse , et noh , nende valijad on pensionärid , pensionär on loll umbes , et ta ei saa aru . Vastupidi , need on inimesed , kellel on veel mälestus eelmisest totalitaarsest režiimist , sellest , kuidas tol ajal , 25 aastat tagasi , kuidas me elasime ainult valede peal . Kogu riik oli vale , kõik , mis ümber oli , oli vale . Ja neid valesid nähti läbi ju , inimesed nägid neid valesid läbi . Inimesed nägid need valed läbi ka Stalini ajal , aga Stalini ajal noh , lasti maha , kui sa hakkasid midagi ütlema . Brežnevi ajal saadeti gulaagi ja siis Gorbatšovi ajal enam ei tehtud ei ühte ega teist ja oligi läbi , kukkuski kokku . Aga me liigume praegu Brežnevi aega tagasi , kus inimesed , kes ei ole nõus laulma seda nii-öelda ametlikku nooti , pannakse uuesti kinni . Jah , võib-olla mitte gulaagi , aga pannakse kinni , eks ole , ruineeritakse ära . Ja siin tuleb uuesti see sama nii-öelda protsess ja tulemus , et kui meil kehtestatakse mingisugused vihakõne paragrahvid , siis karistuseks ei ole mitte see , et sulle tehakse lõpuks trahvi . Karistuseks on see , et sind 2 aastat õigussüsteem loksutab . Korraldab ülekuulamisi , korraldab läbiotsimisi , mingid istungeid , eks ole , sa pead oma mingid advokaaditasud maksma , eks , ja iga mõistlik inimene ütleb , et mul seda jama küll vaja ei ole , et ma , nii väga mul ka ei ole vaja siin Facebookis midagi immigrantide kohta arvata , eks ole . Ja me olemegi , ja siis me olemegi seal samas totalitaarses ühiskonnas , kust me tulime , et kui inimesed , kui see nii-öelda põhimass võtab selle omaks , et on teemasid , millest me ei räägi , sellepärast et siis tuleb pahandus , siis enam me ei räägi vabast riigist ega demokraatlikust riigist ja mina näen praegu väga selgelt , kuidas praegune valitsus eelkõige on selle taga sotsid , aga reformijad ka hea meelega tahab liikuda tagasi totalitaarsesse süsteemi . ja Euroopa Liit loomulikult soodustab seda või Euroopa Liit on üks nii-öelda tagantärgitaja , ega siis ka kooseluseadust ju põhimõtteliselt ju sokutas meile Euroopa Liit ja praegu sokutab meile Euroopa Liit seda sama vihakõne seadust ja Euroopa Liit on välja töötamas direktiivi , mis sisuliselt teeb relvitustab rahva , ehk korjab inimestelt relvad ära , et ka need inimesed , kes ütlevad , et mul on küll vaja siin Facebookis plõksida ja tulgu ja vaadaku , mis nad mulle teha saavad , sest et mul on kodus kapis relv ka veel , et ka need inimesed , kes on nii ägedad , et need nii-öelda tasalülitada , et noh , me näeme ikkagi väga selgelt , kuidas liigutakse autokraatia või totalitarismi poole ja mind on alati ärritanud , kui keegi hakkab rääkima juttu , kuidas noh , konservatiivid tahavad meil Põhja-Koread ehitada . Vastupidi , Põhja-Koread tahavad meile ehitada sotsid , kus on selge ideoloogia , mida riiklikult jõustatakse ja eriarvajad pannakse , noh , surutakse maha otseses mõttes , et see on Põhja-Korea ja seda tahavad sotsid teha .
mida sa tahaksid soovida saate lõpus Eesti rahvale ja järgmiseks aastaks eelkõige poliitilisele maastikule , milliseid ettevõtmisi iseendale , erakonnale ja kõikidele teistele ?
No tuleb väga raske aasta , mitte ainult poliitikas , vaid tuleb raske aasta ka majanduses ja julgeolekus , ikkagi minu meelest liigume me Lähis-Idas väga suure rahvusvahelise konflikti poole või noh , ma ei tea , või me seda nimetatakse , noh , ma ei kasutaks kergekäeliselt sõna kolmas maailmasõda , aga et noh , väga keeruline julgeolekualaselt , väga keeruline majandusalaselt ja Eestis ma arvan , et juba järgmise aasta alguses tabab meid järgmine valitsuskriis . Kas see kriis päädib sellega , et valitsus vahetub või valitsuses vahetatakse mingisugune tükk välja , noh , kõige nii-öelda tõenäolisem on praeguse seisu juures see , et IRL visatakse üle parda ja siis
milles see kriis tekib , kui tuleb küsida ?
Noh , sellega on nii , nagu veebruari revolutsiooniga oli Venemaal , et põhjuse leiab alati , et noh , see nii-öelda see see õhkkond või see olukord on nii hapu, et triviaalne juhtum võib põhjustada ta, noh, nii nagu praegu on, eks ole, partsi kontrollikotta saatmine, eks ole, see normaalselt toimivas valitsuses ei oleks üldse teema. Peaminister paneks rusika lauale, ütleb, et läheb, nüüd läheb see, kas see on üks, teine või kolmas inimene, aga et nüüd on nii ja võtke heaks või pange pahaks. Aga kuna meil ei ole normaalset valitsust ja meil ei ole normaalset peaministrit, siis see vindub ja need teemasid, mis vindub, on rohkem ju veel. Nii et ja mida siis sellises olukorras soovida inimestele, soovida tahaks kõigepealt seda, et tuleb säilitada kaine meel ja terve mõistus. Mitte lasta ennast igasuguse juraga petta ja hirmutada, vaid ikkagi kasutada oma pead, kriitilist mõtlemist. Ja noh, kõige rohkem ma soovin, et inimestel oleks väärikust, sest ilma väärikuseta ei saa inimesed käituda õigesti, eks ju. Nad ei tea, mis on õige ja vale. Ja kui sul on väärikus, siis sa tuled rasketest aegadest ka läbi. Et noh, üldiselt minul on usku Eesti inimestesse selles mõttes, et Eesti inimesed on näinud igasuguseid aegasid ja saavad üldiselt hakkama raskustes. Ja ma noh, loodan ka, et kui meil tekib mingi tõsine kriis, noh, ma jätkuvalt olen seda meelt, et augustis 2016 ründab Venema mõnda oma naabrit ja selles nimekirjas ei ole palju riike, aga meie oleme nende riikide hulgas. Ehk siis olümpiamängude ajal või noh, ütleme siin suve lõpupoole, et kriisiolukorras tuleb muidugi kokku hoida. See on selge. Aga üldiselt muidugi, nagu ütles Martin Luther, et ka kui homme saabub maailma lõpp, oma õunaaeda tuleb ikka harida, et tuleb oma igapäevastest rõõmudest rõõmu tunda ja oma igapäevased töid ära teha ja pärast halbu aega tulevad alati head ajad ja selles mõttes ma ei oleks väga pessimistlik.
Suur tänu, Martin Helme, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees, jõudu tööle järgmiseks aastaks.
Ja, aitäh.
Selline oli selle aasta viimane Objektiiv, külas oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Martin Helme ja mina, Markus Järvi, soovin teile head kuulajad kaunist adventi ja jätku ja ilusaid saabuvaid jõulupühi oleme eetris juba uuel aastal ja siis võtame Varro Vooglaidiga kokku läinud aasta ning vaatame ka tulevikku. Kõik head!
Objektiiv